Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και σήμερα φέρνουμε λίγο νωρίτερα την ανταπόκριση από την Ελλάδα. Συνδεόμαστε τώρα με τον συνεργάτη μας εκεί, τον Στέλιο τον Ρακιτζή. Έχουμε ραδιοφωνικούς λόγους που το κάνουμε αυτό. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα και ό,τι καλύτερο.
Λοιπόν, στην Ελλάδα έχει ανοίξει ο τουρισμός, Στέλιο, και οι σχετικές γιορτές ή και φιέστες, αν θέλεις, στα αεροδρόμια έχουν πραγματοποιηθεί για τις πρώτες αφίξεις των τουριστών. Ποια είναι λοιπόν τα πρώτα μηνύματα και βέβαια και ένα βασικό ερώτημα είναι, θα τα πάει καλά τελικά η αποκαλούμενη βαριά βιομηχανία της πατρίδας?
Αυτή είχε ανεβήσει η βάρκα της με όνομα Ελπίδα. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να γίνεται διαφορετικά. Δυστυχώς όμως όλοι τα πράγματα είναι κάπως παγωμένα, πεταγωμένα σε εισαγωγικά να το πούμε, και μάλλον χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη για να πιστούν κυρίως οι μεγάλες χώρες να ανάψουν ένα καθαρά πράσινο φως για τα ταξίδια των πολιτών τους, των τουριστών δηλαδή, προς την Ελλάδα. Η δυσκολία φάνηκε από τη Μεγάλη Βρετανία με την απόφαση της κυβέρνησης Τζόνσον να αφήσει τη χώρα μας εκτός της λεγόμενης πράσινης λίστας, με τους ασφαλείς από επιδημιολογικής άποψης τουριστικούς προορισμούς. Τελευταίο χτύπημα όμως ήρθε από τη Ρωσία, η οποία άφησε την Ελλάδα εκτός των χωρών με τις οποίες θα ξαναρχίσει τις τακτικές αεροπορικές συνδέσεις από τις 25 Μαΐου, λόγω της επιδημιολογικής της κατάστασης της χώρας μας. Ανάλογη ανησυχία υπάρχει από την ταξιδιωτική οδηγία της κυβέρνησης Biden, η οποία συμπεριέλαβε την Ελλάδα στη λίστα των χωρών επιπέδου 4, στις οποίες συμβουλεύει τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν λόγω του πολύ υψηλού επιπέδου κορονοϊού. Αυτό σημαίνει, φαίνει, ότι οι περισσιόδοξες διαπιστώσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ίσως να μην βρεθούν κιόλας. Δηλαδή, χρειάζεται κάποιος μεγαλύτερος ρεαλισμός. Η πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα μετά τον Νοέμβριο δεν ήταν εύκολα ή σωστά διαχειρίσιμη, ενώ και η πορεία των εμβολιασμών προχωρά με καθυστερήσεις. Ας ελπίσουμε όλοι να ξεπεραστούν και τα πράγματα να αναστραφούν εντελώς.
Είναι γνωστό πλέον, Στέλιο, ότι η Ελλάδα έχει αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, αλλά όλοι συμφωνούν τέλος πάντων ότι κάτι πρέπει να γίνει για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Το τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ένα μεγάλο ερώτημα, αλλά υπάρχει κάποιος κοινός παρονομαστής για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η πολιτεία?
Ελπίζουμε όλοι, βέβαια, το ευχόμαστε αυτό, να πάει καλά ο τουρισμός, να πάει καλά για όλους μας το άνοιγμα της οικονομίας, γιατί δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι γενικότερα ο τρόπος ζωής να επανέλθει στους κανονικούς τους ρυθμούς. Και θα ήταν τραγικό λάθος να πιστεύουμε ότι μόνο από τον τουρισμό πρέπει να ζει η χώρα μας. Πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί ένας και σωστός προσανατολισμός, αν θέλεις, να αποκτήσει και μια ταυτότητα παραγωγική. Από εκεί και πέρα όμως δεν είμαστε στο τέλος της πανδημίας, ούτε ξέρουμε πότε θα ξεμπλέξουμε, και αυτό είναι κάτι που είναι παγκοσμίως γνωστό. Γι' αυτό και τα υπεραισιόδοξα μηνύματα δεν οφείλουν, γιατί πολύ απλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκτός Ελλάδας δεν αποδέχονται ευχολόγια και επικοινωνιακά κόλπα, ούτε ανήκουν, αν θέλει, στα μίδια αυτά, τα οποία τέλος πάντων αποδεκτό είναι και το αποδεκτό, μάλλον είναι παραδεκτό, ας πούμε, ότι έχει μια υπεροπλία η κυβέρνηση. Η ειλικρινής παραδοχή των προβλημάτων ίσως να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Το θέμα της ειλικρινής διαχείρισης αφορά φυσικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και στην καθημερινότητά μας. Τα ωραία λόγια των Υπουργών και η προσπάθεια οριοποίησης της πραγματικότητας θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα, γιατί κάποια στιγμή, όταν θα σταματήσουν τα συννεφάκια, τότε θα αρχίσει να φαίνεται η πραγματικότητα. Οι πολίτες προσπαθούν, και δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό, να ξαναβρούν την καθημερινότητά τους και να καλύψουν τα χαμένα τους έσοδα, όσο αυτό μπορεί να συμβεί βέβαια. Καλό θα είναι, εκτός από τα υπολόγια, να μιλάνε πάντα με την αληθινή κατάσταση. Όσον αφορά την προσοχή και στον υγειονομικό τομέα, αλλά και στην πορεία της οικονομίας, αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί ακούμε και πάλι εκτιμήσεις που θυμίζουν να το θυμούνται και οι ακροατές μας στα Greek Statistics.
Ξέρεις, έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες, Στέλιο, για τα μηνύματα που καταγράφονται από πλευράς κυβέρνησης μέσω του τύπου εντός Ελλάδας και πώς χειρίζονται τα μέσα του εξωτερικού αυτά τα μηνύματα. Ένα πρόσφατο παράδειγμα, πολύ πρόσφατο, είναι η συνέντευξη του αρμοδίου υπουργού του κ. Θεοχάρη στο BBC, όπου το BBC, δημόσιο μέσο της Βρετανίας, δεν αποδέχεται διαφημίσεις, άρα δεν επαναπάβεται σε κάποια εισοδήματα διαφημιστικά από οποιαδήποτε κυβέρνηση της Ελλάδας ή άλλης χώρας. Και εκεί πραγματικά το κοινό λεγόμενο τα βρήκε λίγο σκούρα ο Έλληνας υπουργός, διότι όταν του τέθηκαν ερωτήματα του τύπου «Ανοίγετε τα σύνορά σας, μάλιστα, για να ενισχυθεί ο τουρισμός σας, μάλιστα, αλλά δεν υπάρχει ασφάλεια για τον κορονοϊό», εκεί λίγο νομίζω δεν ήξερε τι να ψελίσει.
Εκεί όχι απλώς δεν είχα δει να ψηφίσει. Αυτή η συνέντευξη είναι κάτι που δυστυχώς δεν θέλουν να θυμούνται κανένα στην κυβέρνηση και όλος παραδόξος, όλος παραδόξος βέβαια συζητητικά, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα δεν την ανακάλυψαν αυτή η συνέντευξη. Πέρασε περισσότερο, θα έλεγα, σαν μια συνέντευξη από το χώρο, δηλαδή την πρόβαλαν περισσότερο τα μέσα της αντιπολίτευσης παρά τα συνολικά τα μέσα ενημέρωσης. Όντως τα βρήκε δύσκολα και μάλιστα δεν του χαρίστηκαν καθόλου οι Εγγλέζοι συνάδελφοι όσον αφορά το θέμα των ερωτήσεων. Ήταν απέναντί τους, απέναντί του ήταν αυστηροί. Όχι σκληροί, αυστηροί.
Μάλιστα. Λοιπόν, μίλησες για οικονομικά μεγέθη προηγουμένως. Πώς μπορεί με λίγα και απλά λόγια, Στέλιο, να αποτιμηθεί από οικονομικής απόψεως το κόστος της πανδημίας για την πατρίδα?
Έχουν χαθεί περίπου 20 δισεκατομμύρια, κάπου δηλαδή το 12% του ΑΕΠ, σύμφωνα πάντοτε βέβαια με τις μετρήσεις που έγιναν, με τις εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών, της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και στον τομέα της υγείας, όπως παρακολουθείτε από σχετική σχολή. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το θέμα των νοσηλείων που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει δαπανίσει η χώρα μας για τα νοσήλια πρόσθεν που ασθένησαν λόγω COVID. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μιλούμε και για τις υπόλοιπες ασθένειες, ούτε ανεβάζουν περισσότερο το κόστος και ήδη έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα να έχουν εντοπιστεί, θα πω ότι ακινάσκηνα τη λέξη, συμπολίτες μας με καρκίνο, χωρίς να υπήρξε η κατάλληλη πρόγνωση εν καιρός, λόγω του ότι τα νοσοκομεία λειτουργούσαν όλα σαν COVID νοσοκομεία. Και αυτό ήταν άσχημο, αυτό επαναφέρει στην προσκήνιο το θέμα το ότι έπρεπε να είχε ενισχυθεί το ΕΣΥ, διότι καλύτερα είναι σε τελική ανάλυση να μας περισσεύουν οι γιατροί παρά να μας περισσεύουν αστυνομικοί. Και αυτό νομίζω φαίνεται από όλα. Τελικά ο νόμος και τάξη δεν έδωσε γιατί αυτά τα προσδοκόμενα. Αντιθέτως όμως οι γιατροί θα μπορούσαν να σώσουν ζωές. Είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα το κόστος αυτό της παραγωγής θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τον κύριο Κυριόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας, και που έδωσε μια σχετική συνέντευξη και είπε ότι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα δεν είναι το κόστος υγείας ή αντιμετώπιση των κρουσμάτων μόνο, κυρίως είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. Και αυτό πρέπει να το συγκροτήσουμε όλοι μας.
Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ στην επικαιρότητα αυτό το οικονομικό φόρουμ των Δελφών, Στέλιων. Νομίζω οι εργασίες ολοκληρώθηκαν προχθές Σάββατο. Πολλές αναλύσεις ακούστηκαν εκεί, διατυπώθηκαν συμπεράσματα οικονομικού ενδιαφέροντος, ενώ παρέστησαν και ηγέτες που έδωσαν τη δυνατότητα να υπάρξουν διπλωματικές επαφές με την Ελλάδα και συναντήσεις ενδιαφέρουσες και ο Πρωθυπουργός με ομολόγους του. Τι έχει ξεχωρίσει και από αυτό το φόρουμ και ποια ενδεχομένως τα ωφέλη για τη χώρα?
Αυτό που ανέφερες για τα διπλωματικές σχέσεις, διότι η διπλωματία δεν ασκείται μόνο το θέμα των διπλωματών έτσι όπως τυπικά ονομάζονται, αλλά ασκείται και μέσω των επιχειρήσεων, μέσω όλων των ανταλλαγών, των επιχειρηματικών ανταλλαγών που υπάρχουν. Και το φόρουμ αυτό πραγματικά έδωσε αυτή τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και επικέντρωσε, αν θέλει, στο ενδιαφέρον. Τόσο οι καλεσμένοι από την Τουρκία, οι οποίοι μίλησαν κτλ., αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει μια τάση ότι ο κόσμος επιζητά δηλαδή την επίλυση των διαφορών ώστε να δοθεί μεγαλύτερη όθηση των συνεργασιών. Εξάλλου η Τουρκία έχει πιο έντονη, ενώ επιχειρηματικά, την παρουσία της στην Ελλάδα από την Ελλάδα στην Τουρκία. Αυτό εδώ πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Και εκείνο που επίσης προκάλεσε και συγκέντρωσε ενδιαφέρον ήταν η ομιλία του Προέδρου του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, του κ. Ζαεφ, ο οποίος αναφέρθηκε σε πάρα πολλά και σημαντικά θέματα, καθώς είπε ότι είναι στο τελικό στάδιο οι επαφές με τα ελληνικά πετρέλαια, δηλαδή τα ΛΠΕ, για τη λειτουργία του αγωγού πετρελαίου προς τη Σερβία και το Κόσοβο. Μια λειτουργία η οποία υπήρχε και παρελθόν σταμάτησε. Επίσης θα υπογραφεί μνημόνιο με τον Όμιλο Κοπελούδου για επενδύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ενεργειακά project που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή η Βόρεια Μακεδονία επιζητά να συμμετάσχει σε αυτό εδώ το σχήμα με ένα ποσοστό το οποίο θα μπορέσει να αγοράσει, πάντοτε βέβαια με τη δύναμη των οικονομικών που διαθέτει. Είναι σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο Μυτιλινέως για την παραγωγή μονάδας που χρησιμοποιεί αέριο στα Σκόπια. ενώ η ΔΕΗ είναι από τους βασικούς συμμετέχοντες σε αυτό το μεγάλο έργο ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο υδροελεκτρικής ενέργειας που θα τροφοδοτεί τη Βόρεια Μακεδονία με ενέργεια και μια μεγάλη επιχείρηση θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό για την κατασκευή της υδροδρομικής σύνδεσης του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου 8, ενός ευρωπαϊκού άξονα που θα ενώνει Ιταλία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία και Τουρκία. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ σοβαρά θέματα και αρκεί βέβαια να δώσουμε και εμείς την κατάλληλη, αν θέλει, δυναμική. Θέλει.
Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας, Τέλειο. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.